Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum, aziz va muhtaram tinglovchilar. Beg'ubor qalbingiz hamisha halovat va omonlik ichra bo'lsin. Jismingiz esa doimo salomatlikda bo'lsin deya Ma'rifat chiroqlari dasturini taqdim etamiz. O'tgan dasturimizda yolg'onchilik haqida suhbatlashgan edik. Bugun mavzuning davomi sifatida qasam ichish xususida so'z yuritamiz. Inson o'zining rostgo'y ekanligini atrofdagilarga bildirish uchun qasam ichadi. Bu ko'pincha chorasizlik tufayli eng oxirgi vosita sifatida qo'llaniladi. Zero kishi o'zining gaplari haqiqat ekanligini isbotlash uchun hech qanday dalil topilmasa, qasam bilan aytgan so'zlarining rost ekanligiga kafolat beradi. Islom dini qasam ichishga targ'ib qilmaydi. Chunki qasamning gunohi og'irdir. Har bir aytilgan qasam uchun oxiratda so'rov bor. Shuning uchun kichik va arzimas holatlar uchun qasam ichishga iloji boricha urinmaslik tavsiya etiladi. Bir narsani qilaman yoki qilmayman deb qasam ichsa, o'sha ishni bajarmog'i vojibdir. Har bir aytgan gapining ustida turuvchi mas'uliyatli kishilar qasam ichmaydilar. Ularga qasam ichishlik shart emas. Ammo shaxsiyati zaif, o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotgan jiddiyatsiz kishilar qasamxo'r bo'ladi. Bunday insonlar biror ishni bajarishga qasam ichib, lekin uddasidan chiqa olishmaydi. Qasamni buzgan odam gunohkordir. Alloh taolo Qur'oni Karimning Qalam surasida mushriklardagi o'ziga yoqmagan 9 illatni sanab o'tgan. Ularning birinchisida qasam ichishlik zikr qilingan. Nima uchun qasam ichishlikni Alloh taolo yoqtirmaydi? Bu savolga Hazrati Umar Jomi masjidi imom xatibi Husanboy Shermatov shunday javob berdi.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Jamiyatimizda yana bir illatlardan bitta illat borki, qasamxo'rlik illatiga ba'zi bir insonlar muftalo bo'lgan. Alloh kalomida va la tuti' kulla hallafin mahin hammazin mashain binamim deydi. Sadaqallohul azim. Har bir qasamxo'r insonlarga itoat qilma. Alloh taolo qasamxo'r insonlarga itoat qilmaslikka buyuryapti. Demak, bu qasam o'zi nima? Qasam insonlarni ishontirmoqligi uchun, o'zini so'ziga kirdirmoqligi uchun o'rtada firibgarlik, shunga o'xshagan illatlarni o'z ichiga olgan qasamxo'rlar jamiyatimizda ko'payib ketyapti. Agar biz payg'ambar alayhissalotu vassalomni so'zlariga quloq tutadigan bo'lsak, kim qasam ichadigan bo'lsa, Alloh bilan qasam ichishyonki jim turmoqligi zarur ekan.
Qadimda qasam ichish uchun turli usullardan foydalanilgan. Odatda insonlar aziz va muqaddas hisoblagan narsalarining ismi bilan qasam ichishgan. Islomda qasam ichishlik faqat Allohning nomi bilan bo'lishi aytilgan. Ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Umarning bir guruh otliqlar ichida otasi ila qasam ichayotganini bilib qoldilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga ogoh bo'linglar. Alloh azza va jalla sizlarni otalaringiz ila qasam ichishdan qaytaradi. kim qasam ichadigan bo'lsa, Alloh ila qasam ichsin. Bo'lmasa, jim tursin, deb nido qildilar. Umar, Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nahiyalarini eshitganimdan buyon na o'zim o'shandoq qasam ichdim va na boshqaning o'shandoq qasamini tilimga oldim, dedi. Ushbu hadisning sharhi shuki, jahiliyat davrida hayotning barcha sohalari izdan chiqishi, hamma narsa haq o'rnini botil egallashi ma'lum va mashhur. Ushbu hadisi sharifda jahiliy jamiyatda qasam ichish ham yo'ldan chiqqanini ko'rib turibmiz. Har bir narsada ota-bobosi ila faxrlanishga odatlanib qolgan jahiliy kishilar ulug'lash va e'zozlash maqomi bo'lmuş qasam ichishda ham Allohning o'rniga ota-bobolarini o'rtaga qo'yar edilar. Islom dini barcha jahiliy qonun-qoida va urf-odatlarni tuzatib, to'g'ri yo'lga solib borish jarayonida qasam ichish borasidagi xatolarni ham tuzatdi. Qur'oni Karimning bir qancha suralari qasam bilan boshlangan. Odatda bir gapni ta'kidlash va unga e'tiborni jalb qilish uchun eng muhim masalalarni bayon qilishdan avval qasam ichiladi. Alloh o'zi yaratgan narsalardan ba'zilarini qasamda tilga olishi o'sha narsalarning ahamiyatini yana ham oshiradi. Alloh taolo xohlagan narsasi bilan qasam ichaveradi. Chunki bu o'zining ishidir. Lekin bandalar Allohdan boshqa bilan qasam ichishga haqlari yo'q.
Demak, hech qachon qasam ichganda Allohdan boshqagina qasam ichmoqlik bu qasami yolg'onlikka kifoya qilar ekan. Ba'zi bir insonlar ota-onasini o'rtaga qo'yib qasam ichadi. Farzandini o'rtaga qo'yib qasam ichadi. Ba'zi bir holatlarda unda ham ishona olmasa, Allohning kalomi, Qur'onning o'rtaga qo'yib qasam icha degan insonlarni ko'rsak, faqatgina nafratlanishimiz kerak. Nima uchun? Ular o'zi qasam nihoyat darajada ayanchli. Qasamning gunohi juda ham katta sanaladi Allohning huzurida. Ana shuning uchun Rasululloh alayhis solom kim Allohdan boshqa bilan qasam ichsa, shubhasiz kofir bo'ladi. Yoki mushrik bo'ladi deb marhamat qilganlar. Non bilan qasam ursin. Yoki shunga o'xshagan qasamlarni eshitganimizda aslida u puch qasam. Uni sababi u qasamni bor yo'qligini bilmaymiz. Lekin insonlar hozir qasam ichsam menga ishonadi. Yoki er-xotinning o'rtasida ham ba'zi bir insonlar qasam ichadi. Onasini o'rtaga, otasini o'rtaga, farzandlarini o'rtaga qasam ichib oxiratini kuydirayotgan yoki bu qasam orqali keyinchalik farzandlarini noqis bo'layotganligi yoki oilalar bu qasamni oqibatida bir-birlari bilan judo bo'layotganligini ko'zimiz ko'rib turibdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kim qasam ichib bir narsani aytsa, qasam ichishdan oldin agar yahudi bo'layin desa, yahudi bo'ladi. Agar nasro bo'lay desa, nasro bo'ladi. Agar islomdan voz kechaman desa, islomdan voz kechgan bo'ladi. Kim jahiliyat davrini qilsa, u albatta jannatga kirmaydigan insonlarning qatoriga kiradi deb marhamat qildilar. Ana shuning uchun go'yoki bu qasam niyatga qarab bo'laverar ekan. Insonning niyati agar noto'g'ri bo'lib qasam ichadigan bo'lsa, albatta u niyati noto'g'riligi uchun u qasam o'rniga o'tmaydi.
Demak, biror narsa ila qasam ichish, o'sha narsaning ulug'ligini o'rtaga qo'yib, o'z gapini tasdiqlash va boshqalarni o'ziga ishontirishga urinish kabi ma'nolardan iboratdir. Musulmon inson uchun Allohdan o'zga ulug' zot yo'q. Shuning uchun qasam ichish lozim bo'lib qolsa, Alloh taoloning nomi yoki sifatlari bilangina qasam ichishi lozim. Ammo qasam ichayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Aytgan gaplarimiz, tilga olgan so'zlarimiz yolg'on bo'lib qolsa, Alloh dargohida gunohi kabiralardan biri sifatida qabul qilinadi. Dunyoda Allohga shirk keltirishdek katta gunoh yo'q. Yoki ota-onaga oq bo'lish, odam o'ldirish ham yengil gunoh emas. Yolg'on qasam ichish esa ana shu gunohlar sirasi bilan tenglashtirilgandir. Shunday ekan, har bir musulmon yolg'on qasam ichishdan xuddi Allohga shirk keltirishdan, ota-onaga oq bo'lishdan va odam o'ldirishdan saqlangandek saqlanishi kerak. O'ylamay netmay aytilgan behuda gap-so'zlar uchun qasam ichishlikdan tiyilish kerak.
Qasam ichishlik ba'zi bir insonlarga juda ham oson tuyuladi. O'zini ishontirmoqligi uchun, o'ziga qaratmoqligi uchun, o'zini nafsini o'ylab qilingan qasam payg'ambar alayhisolatu vasallam imomi Tirmiziydan rivoyat bo'lgan hadisda bu shubhasiz u kofir bo'ladi yoki mushrik bo'ladi deb marhamat qildilar. Dar haqiqat kim yolg'on qasam ichsa do'zaxdagi joyini tayyorlab qo'yursin degan marhamat hadislari ham bor. Demak, qarang, payg'ambar alayhisolatu vasallam ham qasam to'g'risida juda og'ir bo'lsa ham so'zlari borki, kim yolg'on, albatta yolg'on qasam ichgan insonlar, shu kechagi kunduzda juda ham ko'p insonlar yolg'on qasamga o'tib olgan. Shuning o'rinda bir narsaga juda diqqatimizni qaratmoqligimiz kerakki, o'zi bu qasam qayerdan keldi? Bu qasamga muftalo bo'layotgan insonlarni biz kimlar deb atashligimiz mumkin? Yolg'onlik, qasamxo'rlik, shunga muftalo bo'lgan insonlarni biz barchalarimiz buni qiyomat kunisi yo'q, oxirati yo'q insonlar deb baralla aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Qasamga juda zarur bo'lib qolgan paytda Allohga qasam ichishlikni, Alloh bilan qasam ichishlikni joiz ekanligini va unda ham juda ham bir ehtiyot bo'lib qasam ichmoqligini va shariatimiz marhamat qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni huzurlariga bir sahobiy keldilar. Ya Rasululloh, qasam ichaman. Va shu qasamiki ota-onam ustidan g'olib bo'lish, yoki ota-onamni haqqidan qasam ichaman deganlarida Rasululloh alayhisolatu vasallam aytdilarki, bu qasaming Allohning huzurida, dargohida o'tmaydi dedilar. Demak, hozir shu kechagi kunduzdan Qur'on qasam qilib o'rtada qo'yib, farzandini, ota-onasini qo'yib qasam ichganlarni qasami o'tadimi yoki yo'qmi degan savolga shariat yo'q, ularni qasami qasam o'rniga o'tmaydi.